Gerbėjai Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis prie mikrofono esu aš, brolis Dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas. Ir mes tęsiame mūsų susitikimų ciklą apie maldą, maldos tradiciją, maldos sampratą rytų krikščionybėje. Vėlgi toksai gal priminimas, kad rytų krikščionybė yra labai plati sąvoka. Tai yra ne tik, kaip mes įsivaizduojam, ten stačiatikiai tie vadinami ortodoksai, slavai, rusai, bet yra didelė, labai plati tradicija, apimanti iš tikrųjų didžiulį skaičių krikščioniškų tradicijų, pradedant nuo Etiopijos krikščionių, Egipto krikščionių, vadinamų koptų, Sirijos krikščionių, armėnų krikščionių, maronitų, tai yra Libano krikščionis, melkitai, įvairiausios tos tradicijos egzistuojančios ir iš tikrųjų vėlgi toks kaip priminimas, kadangi tų tradicijų yra labai daug, tai iš tikrųjų ir to žvilgsnio į maldą kampų yra labai daug, bet visi iš esmės sutinka su vienu pagrindiniu dalyku, kad maldos įkvėpėja ir mokytoja yra šventoji dvasia. Taigi ta šventoji dvasia, kuri mus, taip sakant, ne tik moko žodžių, bet pirmiausiai jinai įkvėpė mus eiti į maldą. Ir jinai lydi iš tikrųjų visą bažnyčios istoriją, visą šitą rytų krikščionių tradicijų įvairovę, būtent į ką? Į susitikimą su viešpačiu, į bendrystę su juo, į tą širdies kelimą į Dievą. Taigi šiandien aš norėčiau sustoti ir su jumis pasikalbėti apie vieną ko gero svarbiausių rytų krikščionybės maldos elementų, tai yra liturginė malda. Ar ne? Mes esame matę, kas esate dalyvavę, galbūt stebėję liturgiją Lietuvoje paprasčiau cerkvėje, kurioje nors, ar nuėjot, pavyzdžiui, į Vilniuje pas unitus, yra Ukrainos krikščionis, katalikus, pamatote vat, tą liturgijos ir puošnumą, ir tą didybę, ir smilkalai, ir giedojimas, viskas yra tas didžiulis, ar ne, toksai didžiulis mistinis, sakyčiau, toks debesis, kurį mes matome. Taigi ta liturgija, jinai užima labai svarbią vietą rytų krikščionybėje. Taigi pirmiausia, galbūt reikėtų apibrėžti, kas yra vat, krikščionių susirinkimas liturgijai. Mes kalbam apie bažnyčią. Graikiškas žodis eklezija yra šventas žmonių susirinkimas. Arba tiesiog žmonių susirinkimas. Arba dar trumpiau, tiesiog susirinkimas. Prieš įvardydamas konkrečiame mieste gyvenančių tikinčiųjų grupę, vėliau po visą pasaulį išsibarščiusiųjų tikinčių visumą, žodis eklezija yra konkretus tikinčiųjų susirinkusių į vieną vietą susirinkimas. Ir mes vat randame tai to aprašymą apaštalų darbuose, pirmam skyriui 13-14 eilutėje, antram skyriuje 42-47 eilutėje ir taip toliau. Į šį susirinkimą žmogus yra įvesdinamas. Įvesdinamas liturginę apeigą, tai yra krikštu. Ir taip jis tampa šios bendruomenės, šio susirinkimo dalimi. Vieną kartą pakrikštytas, žmogus visam laikui tampa šio susirinkimo dalimi, bažnyčios dalimi. Ir būtent šio susirinkimo kulminacija yra nekas kita kaip duonos laužimas. Tai yra dalyvavimas prie prisikėlusio Kristaus stalo, kuris nematomai vadovauja šiam duonos laužimui. Ir kviečia mus dalyvauti dangiškoje liturgijoje, švenčiausios trejybės bendrystės tame gyvenime. Rytuose dažnai cituojamas Jono Auksaburnio pagiriamasis žodis apie bendruomeninę maldą bažnyčioje. Cituoju, galima melstis namie, bet neįmanoma melstis ten taip, kaip bažnyčioje. Čia viešpatauja vieningumas, sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos. Štai kodėl kunigai yra čia. Bendruomenės maldos yra silpnesnės ir susijungia su jų maldomis, kurios yra stipresnės ir visos jos kyla į dangų. Ir ne toks gražus, toks, galėtume sakyti, netgi idealus vaizdas, kaip atrodo, turėtų atrodyti malda bažnyčioje. Vieningumas, sutarimas, meilės ryšys ir tos kunigų maldos ar nestovinčiųjų, to maldos bendruomenės priekyje maldos, kurios vat, visų kyla į dangų. Aišku, galima išsakyti prieštaravimą, kad rytų liturgijos išplėtojo savo bažnytinę funkciją, kai tapo tipiškai vienuolinėmis. Iš dalies tai yra tiesa. Iš tikrųjų, vienuolinai visada ir visur taip rūpinosi liturginio šventimo orumu, kad, na, iš tiesų liturgija rizikavo tapti nuo žmonių atskirtų ir tik vienuoliams skirtų kultų. Kaip pavyzdį galima paimti vienuolišką koptų arba Egipto krikščionių liturgiją, kuri yra labai lėta, labai ilga, tokia išplėsta ir būtent mažai išplėtota išorėje, bet su reikšmingais simboliniais veiksmais. Tačiau labiau nei bet kurioje kitoje liturgijoje žmonės čia yra susiję su šventimu. Visas dėmesys yra sutelktas į tą slėpinį, kuris vyksta iki pat eucharistinės anaforo širdies, tai yra duonos ir vyno perkeitimo momento. Tai gerai atitinka, sakyčiau, tokia bendra rytų krikščionių tendencija. Vienuolinis dvasingumas rytuose yra aukščiausios, sakytume, prabos bažnyčios dvasingumas. Ir visi krikščionys kviečiami jame dalyvauti pagal savo būklę. Ar ne, kaip yra sakoma, gyventi vienuolių gyvenimą, net jei yra vedę. Ta prasme, dalyvauji liturgijoje ir turi melstis kaip vienuoliai. Tai yra, kaip sakau, bažnyčios dvasingumas, kuris randa savo tą viršūnę, idealą vienuoliniam gyvenime, nesvarbu, kokioje žmogus būklėje būtų. Ta prasme, malda ir dvasinis gyvenimas yra skirta visiems. Ar tu būtum vedęs, ar tu būtum viengungis, ar tu būtum vienuolis, ar taip toliau. Taigi vienuolynas yra visuotinės bažnyčios atvaizdas. Konkreti šios bažnytinės vienybės išraiška platesniame kontekste yra abipusis užtarimas. Glaudžiau susivienyje su Kristumi ir dvasia, tapę tos didesnės tėvo meilės objektų krikščionis, intensyviau meldžiasi vieni už kitus. Jei imtume kaip pavyzdį sirų šventojo Jokūbo anaforą, arba tą liturginę maldą, užtarimo maldų, dar vadinamų kanonais, tvarka yra tokia. Pirmoji skirta yra užtarti arba melstis už bažnyčios vyresniuosius, tai būtų patriarchai, metropolitai, vyskupai. Antroji dalis yra skirta melstis už tikinčiuosius brolius. Trečioji už pasaulio valdovus arba karalius, gal senąjį ar ne žodyną pasaulio valdovai. Ketvirtoji yra švenčiausiai mergeliai, apaštalams, išpažinėjams, kankiniams. Penktoji bažnyčios daktarams ir paskutinioji mirusiesiems. Taigi, vat kas yra įdomu, kad teisingai reikia suprasti, liturgijoje yra meldžiamasi net už šventuosius, kad jie melstusi už žemės keliu dar keliaujančius tikinčiuosius. Matote, tas tos ypatingas ryšys tarp tos vadinamos dangiškosios šventųjų bažnyčios ir žemiškosios bažnyčios. Tam tikra apsikeitimas malonėmis, maldos malonėmis, vieni už kitus meldžiamės. Be to reikia pažymėti, kad bažnytinės vienybės jausmas labai ryškus iš tikrųjų yra sirų liturginiuose tekstuose. Taigi kalbame apie vienijančią tą apeigų galę. Ir liturgijos šventimo vienijanti galia akivaizdi kiekvienam, kuris žino, kad žmogus įsišaknyjęs tradicijoje ir priklausantis visam geografiniam ir istoriniam kontekstui, kuris reiškiasi kultūroje, kurioje jis gyvena, normaliai subręsta tik bendruomenės glėbyje. Prasme, mes augame bendruomenėje. Prasme, grubiai tariant, iš lemputės šventumo neišmoks, yra visa ta tradicija, yra šventųjų paveldas, yra bažnyčios istorija, yra tradicija ir taip toliau. Taigi liturgija yra kalba, Joje yra vartojami žodžiai, joje yra minimos vietos, laikai, kuriuose susitinka visa bendruomenės istorija ir tradicija. Bažnyčia, tikinčiųjų vienybė, dvasioje per žodį, liturgijoje randa savo konkretų atspaudą ir tada tampa išraiška, grupės pamaldumo rezultatu. Krikščioniškieji rytai visada tai suvokė ir tuos, kurie meldžiasi pagal tikslią apeigų tradiciją, ta prasme, kurie, na, grubiai tariant, laikosi taisyklių liturgijoje, laikė ypatingąją bažnyčią. Taigi liturgija yra tam tikras dvasinio gyvenimo reguliatorius. Jis suteikia žodžių ir gestų, pamaldumo formų, net ir individualistiškiausių temperamentų žmonėms. Prasme, liturgijoje save gali rasti kiekvienas. Ir, pavyzdžiui, Teofanas atsiskyrėlis, jisai sako, mūsų yra daug ir mes visi turime didelių poreikių. Kiekvienam poreikiui tenkinti bažnyčioje galima rasti pagalbos. Ta prasme, kalbant apie dvasinius poreikius. Kita vertus, kiekvienam žmogui paliekama pačiam rasti tai, ko jam reikia. Jonas Kronštatietis rašo, skaitimai, giesmės, maldos ir maldavimai, kuriuos atliekame bažnyčioje, yra mūsų sielų balsas. Jie yra visos žmonijos balsas. Šios maldos ir giesmės yra nuostabiai gražios, jos yra šventosios dvasios dvelksmas. Šiame kontekste bažnyčios vienybė pirmiausia pasireiškia maldos bendruomenės aspektu. Mes galime būti skirtingiausi, ta prasme, turime įvairiausių skonių, ta prasme, tiek liturginių, tiek estetinių, tiek kultūrinių, ir kokie bebūtų. Bet mus vienijantis dalykas yra tai, kad mes susirenkame į bendruomenę melstis. Aš esu tas, kuris meldžiuosi kartu su kitais. Kadangi visi meldžiasi už visus, bažnyčia iš esmės, vat būtent todėl ir yra visuotinė. Tačiau įvairios etninės ir socialinės grupės meldžiasi savaip, pagal savo mentalitetą ir tradicijas. Vadinasi, visuotinė bažnyčia sudaro vietinės bažnyčios, kurių liturginė kalba gali skirtis. Ne, ypatingai rytų krikščionis, ne, skirtingos tradicijos ne, šalyse ir taip toliau, jie meldžiasi, turi savo liturgiją savo kalba. Armėnai meldžiasi armėniškai, koptai meldžiasi, Egipto krikščionis meldžiasi koptų kalba, graikai meldžiasi graikiškai. Slavai meldžiasi senąją slavų kalbą ir taip toliau. Taigi, rytų bažnyčios pasižyminčios savo apeigų ir kalbų įvairovę, taip, nes ir pačios apeigos jos pagal tradiciją gali skirtis ir skiriasi, supranta šios įvairovės, kur yra daugialypės Dievo išminties išraiška svarba. Taigi, liturgija, vat būtent dėl to yra taip vadinamas Dievo šlovės spindesys. Bažnyčia įžengia į istoriją kaip mistinis Kristaus apsireiškimas, kaip Kristaus kūnas. Jie šiuolaikinių ortodoksų autorių mąstymu yra gyva išganytojo ikona, atvaizdas, kaip jis pats yra tėvo atvaizdas. Jau Grigalius Nisietis pastebėjo, kad tas, kuris kontempliuoja bažnyčią kaip nuotaką, mato jaunikio Kristaus veidą. Čia galbūt galėtume sustoti ir vėlgi ar ne prie tos minties, aha, bet kalbame, kad bažnyčia yra nusidėjėlių, taip pat bažnyčia, ar ne. Taip, bet visuomet prisiminti turime tokį dalyką, kad visuomet su kokia intencija ateiname į bažnyčią. Ta prasme, su kokiu žvilgsniu žiūrime į bažnyčią. Tu ieškai nusidėjėlių, tu visada rasi nusidėjėlių. Tu ieškai šventųjų, tu rasi šventųjų. Tu ieškai suklupimo, ar ne, momentų, kurie yra susijęs su žmogim, tu rašysi suklupimus, tu ieškai šventumo kelio, tu rasi šventumo kelią. Ir tas, kuris, vat, pagal Grigalių Nisietį, tas, kuris žvelgia į bažnyčią kaip nuotaką, tai reiškia, kuris mato tą jos pašaukimo tikslą būti Kristaus nuotaka, Kristaus kūnu, mato Kristaus veidą. Taigi jeigu, ta prasme, viskas priklauso nuo to, ko mes su kokia intencija mes einame į bažnyčią. ieškai tamsos, turėsi tamsą, jeigu ieškai šventumo, turėsi šventumą. Nu, taip yra. Bibliniais terminais šis apreiškimas išreiškiamas kaip Dievo šlovės apsireiškimas. Išsireiškimas Jahvės šlovė reiškia patį Dievą, atsiskleidžiantį savo didybę ir galę, savo šventumo spindesiu. Senajame testamente buvo žinomi du dieviškos šlovės apraiškų arba epifanijų tipai. Tai yra Dievo darbai ir jo paties pasirodymai. Ar ne, Dievas daro savo darbus ir mes atpažįstame, kad Dievas tame veikia, o epifanijos, nu, vat, paėmus tą tipinis pavyzdys, ugnies stulpą, kuris lydėjo išrinktąją tautą per dykumą, tai yra Dievo apreiškimas, Dievo paties pasirodymas. Esminis Naujojo Testamento apreiškimas, Dievo apreiškimas, yra šlovės susijimas su Jėzaus asmeniu. Taigi Naujasis Testamentas, Naujajam Testamente Dievo apsireiškimas yra Jėzus, kuris yra, kaip sako Paulius laiške žydams, kuris yra Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas. Arba jis yra šlovės viešpats, pirmam laiške korintiečiams skaitome. Iš esmės liturgija savo funkcija yra anamnezė arba priminimas, kuris primena visus didžius Dievo darbus atliktus Jėzuje. Per liturgijos žodžius ir simbolių prisotintas liturginės apeigas spindi dangiškojo išganytojo šlovė, tapusi regima žemėje. Mūsų laikų ortodoksų autoriai mėgsta pabrėžti liturgijos taip vadinamą doksologinį arba Dievo garbės išpažinimo aspektą. Tai atsiliepia į žmogaus pareigą atpažinti ir švęsti Dievo šlovę. Naujajame testamente ir graikų liturgijoje tai beveik visada siejama su Dievo šlove. Tai yra doksa, Dievo šlovės išpažinimu. Taigi, jeigu tai yra Dievo šlovės išpažinimas, liturgija, ką jinai daro, jinai moko Dievo tiesos. Ir bažnyčia savo liturgijoje, kaip Kristaus, minėjom, ikona, pabrėžia du pagrindinius kiekvieno švento atvaizdo aspektus. Mokymą apie Dievo slėpinius ir jo malonės perteikimą. Tai yra mokymas ir perteikimas. Šis Dievas, apreiškintis savo šlovę, yra tas, kuris moko žmonės savo gyvenimo slėpinių. Dievas apreiškia savo šlovę ir mes kažką sužinome apie jo paties gyvenimą. Visa tradicija liturgijai priskiria privilegijuotą tos esminės teologijos vietą. Tiek ta prasme, kad ji išreiškia priimtą tikėjimo išpažinimą, liturgija yra savo esme, yra tikėjimo išpažinimas. Tai yra išraiška to, ką mes tikime. Ir tiek ta prasme, kad ji eina dar prieš dogmos suformulavimą. Glaudus ryšys, rašo Vladimiras Loskis, jungia dogmą ir pamaldas, neatskiriamas bažnyčios sąmonėje. Tai yra tas lotyniškas išsireiškimas, lex orandi, lex credendi, tai yra tikėjimo taisyklė, maldos taisyklė, kuri yra tikėjimo taisyklė. Kaip mes meldžiamės, taip mes ir tikime. Pavelas Evdokimovas teigia, ekumeninių susirinkimų apibrieštos dogmos pačia savo formuluotė yra susijusios su doksologiniu žanru, tai reiškia Dievo garbės išpažinimo žanru, Dievo šlovės išpažinimo. Todėl šios formulės taip lengvai įsilieja į patį liturgijos kūną ir jį dogmatiškai struktūruoja. Vėlgi sugrįžtame prie tos pačios minties, kad tai, ką mes tikime, pasirodo tame, kaip mes meldžiamės ir ypatingai, kaip mes meldžiamės liturgijoje. Taigi liturgija, kaip sakau, yra Dievo šlovės apreiškimas, jinai mus moko, parodo tai, ką mes tikime, ir tai yra būtent kontemplatyvus liturgijos aspektas. Liturgijoje mes kontempliuojame tiesą, tai yra mes gėrimės tą tiesą. Ta prasme, mes stovime kartais netgi apstulbę priešais Dievo tiesą. Ir kalbėdamas apie kontemplatyvų į gyvenimą, žydų filosofas, antikos filosofas Filonas Aleksandrietis pažymė, kad dabartinėme gyvenime veiksmas yra susijęs arba sumišęs su kontempliacija. Tarp tikinčiųjų šį veiksmą sudaro maldos ir liturginės giesmės. Taigi liturgija yra veiksmas kontempliacijos požiūriu. Būtent tai visada suprato kontemplatyvioji rytų krikščionių dvasia. Rytų liturgijos yra žavus krikščionybės perkeistos tautų kultūros žiedas. Ikonos arba atspindžio menas yra integruotas į šventimą. Liturgija arba liturgijos šventimas, jinai atspindi kažką. Tai reiškia, jinai yra pati taip pat ikona, kurios sakralinį karkasą jis padeda struktūruoti. Dievas per liturgiją regimai atskleidžia savo šlovę. Jie liturgijos šventimas irgi tam tikra prasme yra Dievo epifanija, Dievo apsireiškimas. Todėl prieš eucharistinę maldą, tas einantis sursum corda arba aukštyn širdis, kurį mes girdime, dėl paties senumo ir visuotinumo yra ypač svarbus momentas. Kunigas kreipiasi į žmonę sakydamas aukštyn širdis, rašo Teodoras iš Mopsvestijos, norėdamas pasakyti, kad jei norime šią didžią liturgiją atlikti žemėje, šį didį veiksmą atlikti žemėje, tai būtent ten aukštai į dangų turime žvelgti. Ten turime kelti savo širdis. Matote, tas ryšys, tas kelimo momentas savo širdžių tam, kad įvyktų Dievo apsireiškimas čia žemėje, toje liturgijoje, kurią mes švenčiame. Palyginti su savo amžininkais, Teodoras regis žengia dar vieną žingsnį toliau, akcentuodamas tą mišių tikroviškumą. Jo tekstuose, numatančiuose vėlesnių amžių mistinius liturgijos aiškinimus, galima rasti būtent šį svarbų elementą, iš kurio vėliau Bizantijoje ir Sirijoje išsivystė taip vadinama mistagogija arba mistinis mokymas. Mistinis liturgijos pobūdis, moko šventasis apaštalas Paulius, jisai teigia, kad pageidautina, jog malonės veiksmai būtų suprantami, kad jais būtų ugdomi ir neįvesdintieji. Taigi tie simboliai, kuriais kalba liturgija, nes liturgija yra simbolių kalba, jinai turi tą būtent pedagoginį arba mokymo aspektą. Prasme, kad jie būtų suprantami, ugdant neįvesdintuosius, tai reiškia nepakrikštituosius. Tik šis maldų skaidrumas yra, na, iš tiesų reliatyvus. Krikščioniškos kontempliacijos objektas yra slėpinys ir jo apreiškimas būtinai yra simbolinis. Tai reiškia, kad, na vat, iš paties simbolio nesuprasi nieko, turi žinoti tą simbolio kalbą pačią, simbolio žodyną. Todėl liturgija vyksta slėpinio ir simbolio sandūroje. Simbolio esmė glūdi tame, kad jis yra pranokstamas. Ar ne? Liturgijos veiksmai, žodžiai, tai kas vyksta liturgijoje, yra simboliai, bet tie simboliai yra pranokstami to slėpinio, to Dievo apsireiškimo. Ir jis, vat būtent tas pranokstamumas yra išeities taškas siekiant vienybės su Dievu aukštumu. Simbolis, jisai yra tarsi priemonė pakilti aukščiau, pakelti tą savo dvasinį supratimą apie tai, kas vyksta. Ir šį specifinį liturgijos bruožą lotyniškoje teologija, mūsų teologija, vakarų teologija, palaipsniui išplėtė sąvokoje sakramentum, sakramentas, kurią Tertulijonas ir Augustinas aiškino pabrėždami ženklo aspektą. Jei sakramentas yra ženklas, simbolis, sakramentinis simbolis yra ženklas, tai reiškia nuoroda. Ir klasikinė teologija tą sakramentum kvalifikavo kaip veiksmingą ženklą. Tai reiškia, pats ženklas savyje jau turi to slėpinio savybių. Tai nėra tiesiog kelio ženklas, kurį mes matome. Ne? Važiuoji, matai plytą. Ne? Tai nereiškia, kad tu matydamas plytą atsitrenki į tą plytą. Kelyje yra taip, kad tu neatsitrenki, bet sakramentuose tu jau matydama ženklą, jau, ta prasme, tą veiksmingumą patiri. Sakramentas yra veiksmingas ženklas. Tai Taip, taigi klasikinė teologija sakramentum kvalifikavo kaip veiksmingą ženklą, taip apribodama jo vartojimą tik sakramentams, laikomiems malonės nešėjais. Taigi visi veiksmai, ar tai maldos, ar tai apeigos, ar tai būtų liturginios apeigos, ar paraliturginės apeigos, ar ne, jos yra veiksmingos, jos neša malonę. Naujausiais laikais buvo siūloma, kad sudarant slėpinių doktriną arba sakramentų doktriną būtų suteiktas tvirtesnis pagrindas liturgijos teologijai. Kontemplatyvus ir vienuolinis rytų liturgijos pobūdis palengvina šį slėpinio ieškojimą, šį perėjimą iš regimojo į neregimąjį, iš žmogiškojo į dieviškąjį. Taigi perėjimas, aišku, jeigu simbolis jisai pats nėra slėpinys, bet jisai turi, ar ne, malonės veiksmingumą, visgi jisai yra tam tikra alegorija. Ir liturgistams periodiškai kyla pagunda, aišku, alegorizuoti apeigas. Ypatingai tuos elementus, kurie kadaise istorijoje neturėjo, ar ne, kažkokios labai aiškios tos alegorinės reikšmės. Pavyzdžiui, koks nors liturgistas sako, vat, žvakė yra Kristaus figūra, vaškas yra žmogiškumas, žvakės siūlas arba knatas, tas vadinamas, yra dieviškumas, liepsna yra dvasia ir panašiai. Ir tai neretai tiesiog atrodo, na, perspausta. Pripratę prie alegorinio Biblijos ir gamtos aiškinimo, rytų autoriai nesunkiai rado tam vietos savo mistagoginiuose komentaruose, nes visada, ne visada vengdami gana dirbtinių interpretacijų. Taip, tos interpretacijos yra naudingos, ta prasme, jos padeda vat, sutelkti dėmesį, ar ne. Aš matau, pavyzdžiui, velykinę žvakę, tai yra Kristaus simbolis. Mes giedame velyknaktyje, vat, būtent, kad žvakė yra Kristaus simbolis. Ir mums galbūt padeda, ar ne, apmąstymas, kad tas vaškas yra žmogiškumas, tas siūlas, knatas yra dieviškumas, liepsna ir dvasia ir taip toliau, bet mes neturime tame susikoncentruoti. Simbolinė mišių apeigų prasmė teisingai yra aiškinama traktate, kurį rytuose galima laikyti klasikiniu, tai yra graikų autoriaus Nikola Kabazilas dieviškos liturgijos komentare. Jisai teigia, citata, ilga citata, buvo senovinis paprotys apie dalykus pasakoti raginant ar pranašiškai pasitelkiant gestus. Pasakojama, kad vienas pagyvenęs vyras, priklausęs vienuoliams, paklaustas, kas yra vienuolis, nieko neatsakė, bet nusivilkęs apsiaustą, ėmė jį tampyti. Na, toksai kaip ženklas, ar ne, kad vienuolis, nu, vat, yra dvasinėje kovoje. Toliau tęsiu citatą Nikola Kabazilos. Taip pat elgėsi ir kunigas, žodžiais išreikšdamas ar gestais vaizduodamas tai, ką žino apie nekruvinąją auką, švenčiamą liturgijos metu. Liturgijos metu ant duonos, kaip ant vaško plokštelės, atkuriama visa Kristaus veikimo ekonomija. Taigi matote, tai yra duona ne tik Kristaus, taip sakant, kūnas, bet visa tai, kas yra Kristus ir ką jisai padarė. Joje matome simbolizuotą Kristų kaip vaiką, Kristų vedamą į mirtį, nukryžiuotą ir perdurtą ietimi. Paskui matome duonos perkeitimą į šį švenčiausią kūną, kuris iš tiesų patyrė tokią kančią, kuris prisikėlė, įžengė į dangų ir sėdi tėvo dešinėje. Taigi matot, vienas simbolis, ir kuris sako labai daug. Tai yra vat, būtent, kaip sako, duona, perkeičiama duona liturgijoje, jinai turi daug platesnę prasmę. Tai yra, mes sakom, Kristaus kūnas, ane? Bet kas yra tas Kristaus kūnas? Ir vat kaip šitas graikų autorius Nikola Kabazilas, jisai sako, vat, tai yra visa Kristaus ekonomija. Tai yra Kristaus įsikūnijimas, Kristus vat, vaikas, Kristus vedamas į mirtį, nukryžiuotas, perdurtas ietimi, Kristus prisikėlęs, įžengęs į dangų ir sėdintis tėvo dešinė. Tai yra visas Kristus. Ir čia vat, būtent todėl mes ir turime kalbėti apie tą vadinamą liturgijos grožį. Dažnai sakoma, kad grožis rytų krikščionims liturgijoje, liturginėse tradicijoje yra būtent jų skiriamasis bruožas. Tai buvo iš tikrųjų ne visada. Senovės vienuolių liturgija buvo paprasta ir santūri. Apoftegmose skaitome, kad Abba Pambonas susierzino matydamas, kaip jo jaunam mokiniui imponuoja ritmingų giesmių grožis, girdimas Aleksandrijos Šventojo Morkaus bažnyčioje. Cituoju, vienuoliai jo manimų į vienatvę atėjo ne tam, kad mūktų kaip jaučiai, ar linksmintųsi šokdami prieš Dievą, kurdami ir moduliuodami gražias frazes. Citatos pabaiga. Tai taip pat yra kritikuojamas ir bažnyčių puošnumas. Pavyzdžiui, Pahomijaus, vieno iš vienuolinės tradicijos kūrėjų gyvenime, pasakojama, kad jis sugriovė oratoriją arba koplyčią, dėl kurios kaltino save, kad ją pastatė savo, o ne Dievo garbei. Cituoju, atėjęs į protą jis pasakė, kad pastato grožiu jis žavėjosi dėl velnio veikimo. Citatos pabaiga. Tačiau netrukus ėmė vyrauti kita samprota. Atsakydami į kritiką, bažnyčios tėvai pateikė apologiją, kurią gina tą kulto arba liturgijos turtingumą. Dievo namų grožis turi tikintiesiems suteikti dangaus grožio nuojautą. Liturginėse apeigose turi spindėti taip vadinamas Dievo saldumas, kad susidarytų dangaus žemėje įspūdis. Pasak legendinio pasakojimo, pateikto Nestoro kronikoje, būtent Bizantijos liturginė prabanga skatino Kijevo Rusijos gyventojus atsiversti. Todėl galima sakyti, kad grožis ne visada yra turto arba tos negyvos prabangos vaikas. Bazilijus Didysis jau buvo perėmęs stoikų grožio kaip sielą raminančios harmonijos sampratą. Būtent šia linijasi vadovaujasi, pavyzdžiui, Pavelas Florenskis, kuris tapatina grožį su švenčiausios trejybės vienybe ir jos atgarsiais krikščioniškame gyvenime. Taigi grožis yra natūrali aplinka to, kuris melsdamasis suvokia visą dvasinį bažnyčios turtingumą. Prie liturgijos puošnumo turi prisidėti įvairūs elementai. Pats pastatas su jo architektūra, ikonos, liturginiai rūbai, žvakės, smilkalai, varpai, giedojimas. Pavyzdžiui, būtent armėnų liturginėme apeigyne, armėnų apeigose, ikonostazo nėra. Ir būtent ikonostazo nebuvimas ypač padėjo išryškinti daugybės tarnautojų vilkinčių puošniais drabužiais evoliuciją. Tai reiškia, jeigu nėra ikonostazo, na vat, nėra ko puošti, ar ne? Bet tai pasireiškia tas puošnumas, tas liturgijai skirtas dėmesys būtent per liturginius rūbus. Armėnų liturgija vat, būtent pasižymi tuo rūbų puošnumu. Ruošdamasis mišioms šių spindesių akivaizdoje, kunigas meldžiasi. Viešpatie padaryk mane nenaudingą savo tarną, vertą dvasinės tarnystės tavo šloviai. Juk tik tu vienas esi apgaubtas spindesio. Tik Dievas yra apgaubtas spindesio, tik Dievas yra apvilktas tuo spindesio. Ir vat kunigas jisai prašo, kad būtų padarytas, vat būtent kaip nenaudingas tarnas, perteikti tai Dievo šloviai, tam spindesiu, ar ne. Ir todėl, nu, vat atsiranda tas dėmesys, vat, rūbams. Žvakės, pasak rusiško pastoracinio vadovo, reiškia ne tik besimeldžiančiųjų gyvenimo tyrumą, bet ir slėpinio malonę šviesą. Kalbant apie smilkalus, jiem priskiriama tokia didelė vertė, kad nevalia leisti jų atsisakyti net pačiose paprasčiausiose apeigose. Kartais mes esame įpratę, kad jeigu jau yra smilkalų, tai jau liturgija jau čia yra ypatinga ir įspūdinga ir taip toliau. O vat būtent rytiečiams smilkalai, tai yra bet kokių apeigų, net ir pačių mažiausių svarbiausias elementas, privalo būti smilkalai, nes tai yra maldos kylančios į viešpatį simbolis. Skirtingai nei Atono kalne, kur naudojamas medžio gabalas, vadinamas simandru, slavai vertina varpus, kurie pagal savo paskirtį turi skirtingus pavadinimus, netgi dar ne, skambėjimo būdai turi skirtingus pavadinimus. Taip, pavyzdžiui, į paprastą liturgiją kviečiama skambant vienam varpui. į iškilmingą liturgiją dviem vienas po kito skambančiais varpais, arba net daugiau varpų skambančių vienas po kito, ar net tas toksai susimaišymas netgi varpų skambėjimo. O liturgijos pradžia ir evangelijos giedojimas skelbia trys kartus skambantys varpai. Taigi, norint, kad liturgija išliktų autentišką dogmos išraišką, tiek rytuose, tiek vakaruose, susiduriama su pasipriešinimu liturginių maldų improvizacijai ir dažnam tekstų ir veiksmų keitimui. Dar pagonių laikais buvo tokių klasikinių autorių, kurie, pavyzdžiui, barbarų pagonių ištikimybę savo apeigoms priešpriešina nesiliaujančioms taip vadinamoms graikų naujovėms. Cituoju, jei šiuo metu viskas prarasta iš maldų ir dorybių, tai tik dėl to, kad graikai nenustoja visko keisti dėl savo naujoviško skonio ir neapdairumo. Juk graikai iš prigimties mėgsta naujovės. Citatos pabaiga. Toliau yra atmetamos kulto reformos, vis dar kalbūt pagoniškam kontekste, dėl priežasčių, kurias mes pavadintume sociologinėmis, psichologinėmis ir etnologinėmis. Krikščioniškame kontekste, jau pati Graikija tapo krikščioniška, Minucis Feliksas primena, kad apeigų senumas suteikia joms ypatingą šventumą. Tantum sanctitatis quantum vetustatis. Iš lotynų kalbos verčiant tokios šventos, kokios yra senos. Nors ir būdami temperamentingai linkiai pokyčius, graikai vis dėlto buvo jautrus kitam liturgijos aspektui. Apeigų nekintamume žmogus išvelgia tam tikrą dalyvavimą amžinybėje, toje vadinamoje kosminėje tvarkoje. Bizantijos imperatorius Konstantinas VII Porfirogenitas šią mintį išreiškė savo veikalo apie iškilmingasias apeigas įžangoje. Cituoju, tegul imperatoriškoji valdžia vykdoma ritmingai ir pamatuotai, atkartoja harmoningą judėjimą, kurį kūrėjas suteikia visai šiai visatai. Ir imperija aplink mus pasirodys didingesnė, todėl malonesnė ir žavesnė. Citatos pabaiga. Tačiau šio aspekto, kuris suponuoja tą vadinamą immutabilitas arba nekintamumą, negalima suderinti su išganimo ekonomika, kuri iš esmės yra istorija, tai yra kintanti istorija, jinai nestovi vietoje. Teofanas atsiskyrėlis mano, kad senieji tikintieji arba santykiai klysta atsisakydami pripažinti daugelio atsitiktinių formų kintamumą. Tam tikra bažnyčios apeigų evoliucija savaime nėra nieko blogo, pasak jį. Tačiau įspėjimas – visa, kas įveda į bažnyčią, vyksta iš Dievo malonės. Tai yra jo apvaizdos dėka. Kodėl šioje išorinėje tvarkoje neižvelgti mokyklos krikščioniui kelti, jos skoniui lavinti, drausminti ir orientuoti? Cituoju Teofaną, kaip kūno kvėpavimas gaivina ir atgaivina visą organizmą, tai bažnytinių taisyklių laikymasis gaivina ir atgaivina visą dvasinį gyvenimą. Tačiau kiti, pripažindami Šventojo Pauliaus įspėjimą, apgailestauja, kad charizmatinės maldos rūšiai nebėra vietos liturginėje sistemoje. Pirmo amžiaus pabaigos tekstas Didache yra atlaidus. Jisai teigia, kad tegul pranašai dėkoja kiek nori. Apaštališkoje tradicijoje priskeliamoje Hipolitui iš Romos ryškus du posakiai – su saiku ir pagal ortodoksiją arba tikrą tikėjimą. Cituoju, ne visai būtina, kad vyskupas ištartų tuos pačius žodžius. Jei kas nors gali pagal taisyklę sukalbėti didelę ir iškilę maldą, tai yra gerai. Bet jei jis meldžiasi ir kalba maldą savai, tegul jam netrukdo, jei tik jo malda yra teisinga ir atitinka ortodoksiją. Tačiau rytuose ortodoksiškumo ženklas visų pirma yra tradicija arba ištikimybė tradicijai. Pati tradiciškiausia yra koptų liturgija arba Egipto krikščionių liturgija. Jau Abba Pambonas parodė esas priešiškas poetinėms naujovėms, kaip jau minėjome. Pasakojama, kad vienas iš jo mokinių atsiųstas į Aleksandriją, Šventojo Apaštalo Morkaus šventovėje išmoko keletą troparų, todėl jį mokytojas sudraudęs. Vargas mums, mano sūnau, Artėja laikai, kai vienuoliai apleis tvirtą maistą, šventosios dvasios žodį, kad atsiduotų giesmėms ir tonams. Aš tau pranašauju, mano sūnau, kad ateis laikai, kai krikščionis sugadins šventųjų apaštalų ir dieviškųjų pranašų knygas. Arba ištrins šventą įraštą, kad galėtų rašyti troparus ir helenistinės kalbas. Abos Pambono pranašystė gerokai išsipildė rytų liturgijoje. Įsivystė ir gėdojimas, ir tas liturgijos turtingumas, tačiau tai nebuvo taip niekinga, kaip jis viską apsakė. Taigi liturgija rytų krikščionybėje, jinai turi ypatingą vietą, kaip jau minėjau. Ir tas liturgijos turtingumas va, turi tą įvairią pusiškumą. Jis yra ne tik veiksmas dėl veiksmo, bet ir atkreipimas dėmesio ir į tą visatos harmoniją. Ir Dievo galybės, Dievo šlovės, puošnumą ir visa tai yra sudėta į liturginę maldą. Ir svarbiausia, kad ta liturginė malda yra bažnyčios malda suburtos kartu melstis. Taigi šiandien tiek apie maldą rytų krikščionybėje, kalbėjome apie liturginę maldą, jos tą dvasinį aspektą. Ačiū Jums uždėmesi, su Jumis buvau aš, brolis Dominikonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas ir susitiksime kitą kartą, tęsdami savo ciklą apie maldą rytų tradicijoje, rytų krikščionių tradicijoje. Garbė Jėzui Kristui.